What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! Yes, kasosyo May, kasosyo May.
Oh, parang yung sa amin na sa dami nga ng pwedeng itinda dito, hindi na namin alam kung anong dapat namin itinda. Pero naisip ko na try muna natin to. At nag-decision nga kami na yun at kinilos na namin agad after nga ng quarantine ko. Tapos kinabukasan talagang nag-start na ako kaagad magnegosyo dito, magtinda. At ayun, nasubukan namin na hindi pala patok yun. So at least nalaman namin.
Yun, nasa execution talaga ang sagot. Nasa execution.
Hindi talaga siya. Minsan kasi yung iniisip natin, akala natin okay. Pero pag sinubukan natin, hindi pala. May mga ganun.
Oh, yun ha. Oh, para yun sa lahat, hindi, kay Chris, hindi si Chris na pinapagalitan ko. Para yun sa lahat. Kasi mamaya mapaku kayo sa decision making space. Walang production dyan. Walang production.
Jarvin.
Yes, kasosyong Lon. Yes, please.
Naalala mo nung ano, Zoom 2 or 3 yata yun. Tinanong ko kung ibibenta ko yung mga gamit. Dati kong motor shop. Sabi mo, benta mo na yan para makamove on nga na. Nabukasan, pinos ko. O naging pera nung hapon. Tapos ang usapan.
Tapos ang isipin. Tapos ang isipin, di ba?
Oo, pera na.
Alam niyo yung isipin? Ano yan eh? Isipin niyo pag nag-iisip kayo, isipin niyo para kayong tumatakbo, para kayong nagbabaklas ng kotse, para kayong naglilinis ng bahay. Na energy rin po kayo nauubos sa pag-iisip. Hanggat wala kayong decision sa iniisip nyo, tumatakbo po yung utak nyo nang nasasayang yung energy. Inuubos dapat yung energy ng utak natin sa pag-produce ng mga bagong bagay o bagong i-execute. Hindi mag-decide kung pula o asul, kung stop o go, kung siya na ba o hindi pa. No, kaya yung mga matagal magpaligaw, mga scammer yung mga yan eh. Yan ang punto ko, mag-desisyon ka naman. Ano ba, mahal mo ba ako? Hindi, mag-desisyon ka.
Mas mabasti din.
Mas mabasti sa isasag. Ano ba, balas buhay mo, dalawa taon na. Nagpe-pray pa. Tayo dyan pag sinagot, nagpe-pray pa eh. Jesus Mario Joseph. Hindi, ano naman? Ano naman?
Dagdagan ko lang.
Sige.
Yung mga in-advise namin lahat sa'yo. So alam kong kretong solusyon. Alam ko, nakikita ko sa mga mo.
Lumiwanag na, no?
Ngayon, marasama ko parang solusyon sa problema niya.
Solusyon, Ariel?
Ganto kasi, ha? Sa dami ng narinig mo, may konkretong solusyon na. Pero hindi ko nakikita kasi na kapag pintahan mo yung pesto, ibig sabihin, tinigilan mo na yung negosyo mo. Okay, pwede mo siyang isara kung gastos na lang siya. Nakuha mo yung punto ko. Kung gastos na lang, kung wala na lang, expenses na lang din siya, hindi naman, nakuha mo. So, ibig sabihin, pwede mo siya sinabi ng solusyon loan sa garahe. Ngayon, yung kotse naman, kung magkakasundo, eto na naman tayo. Makikabuti ay bahay bago maging mabuting negosyante. Hindi ibig sabihin nun, nagusto ng asawa mo yan, gano'n na lang siya basta, or hindi ibig sabihin nun, kailangan mo ibigay. Kasi may reason, case in point yun nga, yung pagbebenta mo ng mga bundle, magagamit yung sakyan eh. So, mas kapatid pinapakita mo, ang katwiran mo, old stock, o hindi mo kasi nga, ano, restriction. Tapos, yun, gamitin na sa sakyan, ibenta, ibundle, ito yung matindi. Lahat kasi magagamit mong payo, konkreto talaga yung notes, yung kay Ma'am Vicky Burton. Gagawin mo na. Pero kailangan mong gawin yun. Ayan, magkala mga sikat na mo na vlogger, gawin mo. Tama yun. Ito yung konkreto. Kung sabi yung gawin mo, tama yun. Ito yung konkreto. Siguro, isang araw kang magpahinga, wag mong buksan. Tanong mo sa sarili mo, ano ba, upa pa ba ako dito? Kasi iupa ko sa pwesto ko, ibili ko na lang ng panibagong, di ba? Tapos execute ko na lang yung ano, gamitin ko na lang yung kotse kapag parinabang pa. Basta magpahinga ka muna ng 2 days siguro. Huwag ka muna magbukas. Huwag mo muna tignan yung nagpapasakit ng ulo mo. Cut mo muna. Tapos ihanda mo yung sarili mo sa pagsolusyon dun sa problema mo. Dapat nga ano eh, reviewin mo to. I-note mo lahat. Ang dami mo kasing pwedeng umpisanin. Ihanda mo yung sarili mo sa pag-execute ng trabahong malupit. Kung ano yung mga uumpisan mo, unahin mo yung mag-bundle, sunod mo yung pakikulab sa mga vlogger na kilala, kumuha ka ng ibang ano. Basta, ang mahalaga, nasa sa'yo yung desisyon. Pero kung tingin mo mabigat na rin, nabukas yung pwesto mo at magbabayad ka sa upa, isa lang masasabi ko, tanggapin natin. Kasi kapag kumita tayo ng malaki, kahit 10-5 pwesto yan, kaya nating upahan ulit. Kaya pa nating bilhin. Nakuha mo? Madali na magdagdag ng pwesto.
So, yun, kahit 10 mo.
Kung lahat ng payo namin dito, balikan mo na lang kasi konkreto to. Na, tapos kung yun, yung wag na wag mong gagawin kahit na siguro nasasabi namin dito. Wag na wag mong gagawin yung kung ano yung decision ni Mr. babaliin mo. Kung ano yung ayaw kong ibenta yung sasakyan. Yun, kasi lalaki din ako eh. may ganun eh. No? So, kung ayaw mong ibenta yung sasakyan, di gamitin na lang natin. Ibenta na lang natin yung ano. Tulungan mo, samahan mo, mag-delete ako. Diba? Ayun na yun. Diba? Ibig sabihin.
Magbenta sa sasakyan.
Ganyan yung ginawa nung asawa ko sa akin. Sobra. Kung ayaw mo man, tulungan mo na lang ako. Wala akong choice. Kwenta ako ng mga nagpapadala. Wala lang choice. Ayun, hanggang sa nakita ko yung love ng misis ko, hanggang sa nakita ko yung paano kami sasakay sa bagong trend na kung di lang alam ng lahat, ano, kung ikukwento ko, nakakatuwa. Actually, ginawan ko siya ng YouTube. Ginawa ko siya ng video. Tapos pinost ko siya. Ang ganda, sobra. Alam mo, doon ko nakita na lahat ng business na pare-pareho ngayon, madami diyang babagsak at mamamatay. Maniwala kayo sa hindi. Kasi bakit? Hindi naman yung mga hinug pa eh. Diba? So dito sa kasosyo, pag lapag mo dito, ang dami mong natutunan, hinug ka na. So pag inilaban mo yung negosyo mo, hindi ibig sabihin, isinara mo ngayon, hindi mo inilaban. Ibig sabihin, pagkatapos nito, pagbalik ng putok ng, alam mo na, wala ka ng problema o mahirap na problema ang susolusyonan. Alam mo na lahat. Diba? Kaya-kaya mo.
Ang pagbabalik ng panday.
Yung ganun tipo. Yung tipong kami, wala na kami po problema. Kung marami kaming million, babagsak namin siyo. Bumili ka namang old, ano mo. Game na yan, diba? Hindi kami malulugi. Kasi profitable ka na. Papalakihin mo na lang. Basta pagdating ng panahon, ito yun, para hindi ka mapagod. Yung boredom mo, simple lang, level 2 ka na. Aralin mo na lahat kung paano mo palalawakin yung negosyo mo. Kasi nakakapagod na nag-iisa ka, may dalawang empleyado, yun na. Gumastos ka na sa mga influencer, marami ka ng pera, yun. Yung konkreto, nakuha mo na lahat, babalikan mo na lang ito. So yun, much love. Lahat ng kasosyo dito, sobrang ramdam ka namin. Sana nakatulong kami ng malaki sa'yo at nawa ay pag pahinga mo, pagising mo bukas, pagdilat ng mga mata mo, huwag ka muna magtrabaho. Huwag ka muna mag-isip. Ha? Magpahinga ka muna, napapagod ka, tinamakita ko sa mga mata mo. Pagod na pagod ka. Oh, di ka makangiti na maganda, oh. Diba? Ayun.
Hugger.
Ayun lang yun.
Okay, gawin mo na lang pwesto yung sasakyan, madam. Pwede yun.
Sasakyan ka. Madam, yung sasakyan, ano, diba? Gawin mo pong ano siya, gawin mo pong delivery. Ayun,
rolling
mo,
store.
Yung taga-deliver mo ng product. Tapos gawin mo yung bayad ng customer, ibayad mo sa husband mo para ma-encourage siya. To encourage lang. Kasi ginawa ko yan. In the beginning ng business, ginawa ko po yan. Kami ang nagde-deliver. Ako nagbebenta online. Ang asawa ko ang nagde-deliver. Tapos yung bayad ng delivery charge sa kanya yon, hindi ko siya pinapakalman. At least na-encourage siya, kailangan kong i-deliver ang mga order na to kasi kailangan kong kumita, kailangan ko ng extra. So use nyo po yung car nyo as a delivery ng inyong product para po at least nandun na yung efficiency ng ano nyo, ng pag-deliver ng product nyo. At the same time, kumikita pa rin ng extra yung husband nyo. So ma-encourage po siya. Yun lang po. Yun po yung pinakamagandang gawin nyo dun sa car. Total, hindi nyo rin naman kayang i-give up. So, ano yun na lang po. Kasi parang Ma'am Cristel, kapag ka isinuko mo kasi yung business mo, parang sinuko mo na yung pangarap mo. Which is yun nga lang ang meron ka. Yun po yung lagi nating tatandaan. Yung business lang ang meron tayo, kaya hindi siya pwedeng mawala. Pag yun po yung nag-motivate sa inyo, mas may encourage po kayong gumawa ng mas lalo kayo magiging hardworking para sa business nyo kasi yun lagi yung itatanim nyo sa puso nyo. Ito lang ang meron ako, kaya ito lang dapat ang pagbubutihin ko. Yan lang po. So hopefully po makatulong po ang community na to para ma-enlighten po kayo. Salamat po.
Hindi naman pala talaga yung sasakyan ang problema eh.
Uh-oh.
Ang problema pala talaga dito yung pesto eh.
Oo, hindi nabanggit kanina yung pwesto na may pwesto pala. Yung
pwesto ang lumalabas ang pera.
Pwedeng yun ang dapat i-give up yung pwesto. Mm-mm. Tama si Kasosyo Lon. Kanina hindi gano'n na brought up na may pwesto pala. Ang tanong, i-give up ba dapat yung pwesto o hindi? Kasi yung business ayaw talaga i-give up. So, ngayon malinaw na, pwede pang i-give up yung pwesto. Nunuka na nga lang ng lungkot kasi malungkot naman talaga na i-give up yung bagay. Pero hindi pa naman stop yung business eh. Ang dami nagpatunay yun. Nawala yung pwesto, nawala yung kotse, nawala yun. Pero yung business na sinasabi natin, hindi i-stop dahil kabuhayan yun at saka yun yung pundasyon ng pangarap mo, yun na hindi talaga ihinto. Hindi, wala na dapat usapin doon. Tuloy yan. Na 5 years ka na eh. Ganun. At tama, kasosyong ano, nasa si kasosyong... Christel? Nasa na si kasosyong Christel? Okay. Oo, hindi ka na namin papa... kailaman talaga sa decision mo, kasosyong Christel. Yung mga nabanggit lang dito, para sa lahat, ha? Hindi lang to para kay kasosyong Christel. Para sa lahat yon. Pag nandiyan kayo sa stage na yan, nag-iisip-isip, ayun na yung mga tech, mga pwede nyo ring gawin. Ano po? Kasosyong Christel, huli nyo pong masasabi, tapos makakapag, ano na po tayo, makalipat sa ibang magtatanong. Pakinggan natin si kasosyong Christel.
Okay po. Sa ngayon po, ang gusto kong gawin, magpahinga siguro. Tama ka kasosyong Arvin eh. Kasi parang feeling ko fatigue po ako at ako ngayon. Kasi sobrang dami kong iniisip. Ang dami ko pong ginagawa na walang nag-workout. Siguro pinipressure ko yung sarili ko na sana gumana lahat. Na at the end, walang nag-work dahil sa pressure na nangyayari sa akin. So feeling ko kailangan ko po muna magpahinga. Tapos magdasal talaga kung ano po talaga yung ibibigay ni Lord para sa akin. At saka sa mga solution na nabigay niyo po sa akin, sobrang thankful. Ililista ko po lahat yun. Tapos iisa-isahin ko po kung alin po talaga yung magiging effective dun sa business na para sa akin talaga. Pero yung pangarap, hindi po talaga mawawala yun.
Tama.
Laban pa din.
Kasosyong Crystal.
Po.
Si kasosyong yun to. Si lang, habol ko lang. Kasi may kasosyo up na tayo, kasosyong Christel, para ano, mapagbulay-bulay at mapagnilay-nilayan mo. Na nasa kalahati ka na eh, ng portion ng tinatakbo mong biyahe. Alalahanin mo, marami dito na 10 years yung iba or proven within 10 years dun sila nakabangon. So gamitin mo yun na inspirasyon na nasa kalahati ka na. Bakit ka pa magbaback up, di ba? So yun lang, may kasosyo app tayo, download mo pa, verified ka, dami mong matututunan. As in, worth it yun. Yun lang, good luck sa ano mo, sa ventures mo at kasama mo kami, hindi ka nag-iisa.
Thank you po, maraming salamat. Marami dito
pares ng storya mo na basta wag lang susuko, nasa laki ng pangarap yan.
Apo,
execution lang talaga yung ano. Tsaka syempre yung papasalamat kay God. Yun lang po.
Okay, kasi yung kasosyong Christel, kasosyong June at sa lahat na nag-ambag sa story, sa sitwasyon ni kasosyong Christel. At tungkol yan sa pag-giving up, ano, matagal na hindi naging issue yung should I give up o tuloy. Kasi kuro tayo positive nung manakaraan, no? kuro positive problem kung tutusin. Hindi nawawala yung ano na yan eh, yung problema na yung gi-give up na ba ako o hindi. Kaya napatagal tayo diyan sa storya na yan. Kasosyong Christel, alam mo na yan. Alam mo na, ha? Kasosyong Lauris, may next pa po tayo?
Opo. Kung papayagan nyo pa.
Okay, ganito, no, mga kasosyong. Pag-ilan po yan doon sa lista kanina?
Si kasosyong kanina is, hang on, 1, 2, 3, pang-apat siya actually.
Pang-apat siya. Nandiyan pa po?
Si John Raiden Pawa. Nandiyan ka pa ba? Hang on, I'll just check on the list kung nandito pa siya. Parang wala na siya eh.
Wala. Yung last po, yung sumunod naman. Ikalima.
Sunod naman si Ariel Macapobre. OFW pa Middle East. Check the... Ayun, nandiyan dyan pa siya.
Ako po, si Makil eh. Ito yung screen name ko, Makil.
Si Kasosyo Makil. Okay. Ikalima po si Kasosyo Makil?
Yes.
Okay. Hanggang ikalima na lang tayo mga kasosyo, yung kinumit natin kanina. Tapos pwede na tayo magpahinga. Hanggang ano lang sana tayo eh. No? Tansya ko lang. Kasi ang boses ko, tansya ko hanggang 11 hours.
11
lang.
Hours ka lang eh.
Oh. Ika-11 lang. Pag lumagpas na ng 11 hours, iba na yung boses ko. Subok na eh. Last na to si kasosyong Makiel. Tapos makapahinga na po tayo mga kasosyo. Pasensya na po dun sa iba. Ano, ho? Sige, pakinggan natin si kasosyong Makiel.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa po akong OFW dito sa Saudi. Mag-10 years na ako dito. So, yun nga, sa nabanggit mo rin kanina na dapat may execution. Kaya next year,
aba,
mag-execute ako for the hardware and construction supply. Ito yung plano kong negosyo. Kaya nung kahapon, nag-usap kami ng airpads ko, sabi ko, i-survey mo doon kuan yung lugar natin kung ilan ba lahat yung nag-business na ganyan. Tapos kanina, nag-message siya sa akin na 19 daw lahat doon sa lugar namin. Mm-hmm. Kasi nasa proper kami. 19 daw lahat.
Sorry po, hardware and?
Construction supply po.
Okay, okay. Ah, sige po, tuloy okay po.
Tapos doon sa fiancé ko, province din sila, ang may business lang doon, apat. Mm-hmm. Kaya ngayon, then nag-survey din, nagtanong-tanong din yung airport ko na ngayon daw, medyo hindi daw ganun kakuhan yung profit kasi nga pandemic. Mm-hmm. Kaya nag-alinlangan ako kasi itong trabaho ko dito sa Saudi, ang talagang hiling ko din ito sa Panginoon na mabigyan ako ng magandang trabaho.
Mm-hmm.
So, kaya ngayon, okay naman yung sahod ko dito, medyo kuha naman. Tapos ngayon, dream ko talaga, kasi dati, may business na ako dati, pero franchise. Nakatatlong franchise ako.
Apa.
Sa tatlong mall din. Tapos nawala siya kasi hindi nag-success yung marriage ko. Kaya na ibenta doon sa kapatid ko. Kaya apa, ngayon, yung kapatid ko naman ang nagsasuffer. Kasi yun nga, gaya ng kasosyo natin, talagang lugi talaga sa pandemic, tapos nasa mall pa, ang laki ng renta. So ngayon, ang tanong ko, saan ko ba dapat ikuan yung hardware construction business ko na kasi sa lugar namin, wala akong OPA, by the way, wala akong OPA. Doon din sa fiancé ko, wala din kaming OPA. So ngayon, saan ko ba talaga dito sa lugar na sa lugar ko o doon sa lugar ng fiancé ko na dapat ipwisto yung business. Kasi may sa kompetensya nandoon na eh. 19 kami lahat eh.
Mm-hmm.
So, saan ba yung dapat talaga na ikuan ipwisto yung business?
Oh, sige. Mamaya pag nandiyan pa si Kasosyon Lord, pakinggan natin siya. Unang tanong, bago isipin yung renta, yung gas, kumbawa nag-isip kayo sa type of pwesto, no?
Oo.
Ang hindi tanong ay saan mababa ang upa. Hindi 'yun ang tanong eh.
Hindi, walang renta.
Parehas. Kasi
pisto namin 'yun.
Parehas.
Oh, parehas. Walang upa.
Okay. Oh, pag hindi na isipin kung saan ang malaki ang bayarin, ang gusto ko sabihin doon. Kahit mas malaki yung renta sa isa, kung nandoon ang market, doon kayo. Ang punto, wala to sa nasa madami talaga ang solution, ang customer nyo o marami kayong marami ang kakompetensya nyo. Second na lang yun eh. Ang unang factor ng pagdidesisyon kung saan po pwesto, may market ba diyan? Kahit na sabihin natin walang kalaban diyan. Eh kaya pala walang kalaban diyan kasi walang market diyan. Eh dun sa isa ang daming kalaban, 19. Somehow kaya maraming customer doon, maraming competition doon. Kahit 19 yung kalaban nyo doon, sinasabi lang na may market doon. Nandun doon ang market. Pero, makikita mo, kung naghihirap na yung 19 na yun, ibig sabihin, namamatay na yung market kasi naghihirap na sila. O kaya, dating 19, tapos naging 18, tapos naging 17, naging 16 na lang sila, ang ibig sabihin nun, pababa yung market. Ibig sabihin, kumukunti yung customer or sobra na sila sa ekonomiya. Kaya namatay na yung unang tatlo kasi yung market, kulang na yung bilang para kumita pa yung 19 na hardware na kakalaban. So kung malalaman nyo kung nagsara ba yung iba o dalupang dumadami, ibig sabihin, positive market pa kayo. Pero kung nalulugi na yung iba, makikita mo, kung mababalita mo na nagbenta na ng sasakyan yung isang hardware o nagsara na yung isa, yun yung mga clue kung yung market nyo namamatay na. Pero kung boom ang market, nadadagdagan pa. Which is positive kasi boom ang market, pagalingan na lang ng laban. At saka isa pa, minsan tinatakasan natin yung competition. Ah, meron na dyan. May competition na dyan. Huwag tayo dyan. Ang competition kasi ay at a very healthy level, no? Healthy level. Positive ano yan eh, indicator. Kaya may mga kalaban kasi buhay yung market. May market. Parang yung ukay-ukay. May market talaga yung ukay-ukay. Positive yung market. Buhay yung market. May bumibili. May customer. May willing buyer. Pero pag na-imbalance na yung ekonomiya ng ukay-ukay, nagsisimula na malugi yung iba. Yung mga hindi ganong somehow naging magaling sa branding, hindi ganong naging magaling sa customer service, o na, hindi nag-innovate, hindi nag-improve, unang namamatay yun sa negosyo. Pero makikita mo, matatag pa rin yung iba. Pero indicator yun na sumobra na yung supply sa market. Yung supply and demand, dun lang naman naglalaro yan. Kahit nga pangit ang produkto mo, kung ikaw lang ang nasa market o dalawa lang kayo, sobrang dami ng market, sobrang dami na may gusto, may bibili pa rin sa inyo. Maraming demand eh. Ang problema, pag kumonti na yung demand, tapos ang dami supply, price war. So, paano mo malalaman kung dapat mo pa pasukin yung market? Ang una indicator para sa akin, yung pakiramdam na kaya mo bang maging number one? Yung feeling na, kahit ang daming kalaban, ha? Kahit 100 pang hardware yan, pero alam mo sa sarili mo na, kaya ko maging number one dito. Yan lang yung mga kalabang ko. Kahit 100 yung kalabang ko. Yan na yun. Pag yun yung feeling nyo sa industriyang papasukin nyo, yun na, tirayin nyo na yun. Kahit ang dami yung kalaban. Minsan kasi may pumapasok sa industriya na pumasok kasi nabasa sa Google. Best business 2021. Number one, ukay-ukay. Pumasok sa market kasi sabi, magandang business daw yun. Papasok ka sa business kasi napamura ka na kaya mong maging number one sa larangan na to. Choose your battles. Doon ka lumaban sa kaya mong maging number one. Di ba sabi ko, be number one. Kung hindi mo kaya maging number one sa linalaban mo ngayon, lumipat ka ng ibang laro. Huwag ka dyan. You don't have what it takes para maging number one dyan. Unang-una, hindi mo nararamdaman na kaya mong maging number one sa market na yan. Ikaw pa lang, hindi mo alam na gusto mong maging number one o hindi ka kumpinsado na gusto mong maging number one. Ang unang indicator na papasukin mong market, alam mo sa puso mo na kahit 1,000 ang kalaban mo, alam mo, meron kang something na kaya mong maging number one. Ngayon kung wala ka nun, huwag ka na pumasok sa market na yan. Ba't ka papasok dyan? Dahil sikat yan, hardware yan? Dahil daming yumaman dyan? Eh pagpasok mo dyan, lalapain ka lang nung iba kasi hindi mo sila kayang talunin. Ang punto ko, kahit maraming market, kahit 19 yung kalaban mo dyan, kahit 100 na hardware pa dyan, pero alam mo, pagpasok mo dyan sa market na yan, paglapag mo dyan, alam mo kaya mong maging number one. Marahil meron kang business idea yung hindi nila ginagawa. Parang, innovation sa hardware? Alam nyo ba sa construction? Minsan kulang ng tornilyo, bad trip, no? Utusan mo pa yung tao mo bumili ng tornilyo. O ikaw, meron kang Facebook group na order ka lang pa ako, darating na. Kasi busy kayo eh. Kasi nag-install ako ng CCTV, no? Minsan nakulangan lang ako ng 2 tornilyo eh. Nak ng teteng, pupunta pa ulit ako sa Wilcon para bumili ng 2 tornilyo. Wala pa kasi nung panahon ng mga app nun eh. Wala pa lalamove nun. Ngayon, yung buong kalating araw ko sa pag-install, babiyahin ko pa pabalik dun sa Wilcon. Eh di ubos. Eh nung kasi, kaya nasa utak ko yan eh. Lintik naman kasi, ba't wala namang app na bibili ka ng tornilyo sa Wilcon na 2 piraso lang eh. Sayang pa yung buhay ko eh. Di dapat tapos na itong installation ko. May something kang ilalapag sa market na hindi ginagawa ng kalaban mo. So kahit 100 yung kalaban mo, ikaw pa rin ang mananalo kasi may lalapag kang bago. Ngayon kung papasok ka sa market, kung anong ginagawa nila, gagawin mo lang din, huwag ka na pumasok dyan. Wala rin mangyayari sa inyo dyan. Tandaan yung sinabi ko ah. Kahit 1,000 kalaban nyo, pero alam mo, kaya mong maging number one. Sino makapagsabi na kaya mong maging number one? Yung puso mo eh, yung instinct mo eh. Yung pagkakilala mo sa sarili mo na, kaya kong maging number one dito. Ako, pagpasok ko sa pagbablog, napamura ako sa sarili ko nun. Alam mo yung napamura technique? Yung napamura ka? Yung alam mo sa sarili mo, kaya kong maging number one dito. Although, Hindi naman talaga ako number one. Hindi ko sinasabing number one ako sa pagbablog, ha. Pero alam ko sa sarili ko, kaya kong maging number one dito, eh. At ayun yung bit-bit ko nung pagpasok ko sa industriya ng vlogging. Hindi ako pumasok dito dahil uso. Hindi ako pumasok dito dahil maraming kumikita ng pera. Pumasok ako dito sa dalawang bagay. Number one, isa catalyst of change, eh. No? May kayang mabago dahil magbablog ako. Pero hindi ko pa alam kung ano yun dati. At number two, naramdaman kong kaya ko. I got what it takes. Basta pagtrabahuan ko, maging number one sa pagbablog. Ang daming kalaban. Pero it doesn't matter. Kasi alam ko sa puso ko, pag trinabaho ko to, kaya ko maging number one. Alam mo yung napamura ka? Kahit, yan ang ginagawa ng mga yan. Kaya ko rin yan, eh. Kaya ko pa nga mas magaling dyan, eh. Pag naramdaman nyo yun, pasok na kayo dun sa industriya na yun at gawin nyo lahat para maging number one kayo. Kahit na apat na taon, hindi pa rin kayo number one. Kasi mag-apat na taon na ako nagbablog, eh. Hindi pa rin naman ako number one. Pero somehow, dahil dun sa realization na yun, kaya kong maging number one dyan. Alam mo yung naramdaman mo? Kaya ko, eh. So kahit maraming kalaban, you got what it takes. Kasi alam mo sa puso mo, may lalapag kang bago. May ibibigay kang hindi pa nila nakikita. So, factor ba to ng dami ng kalaban? Hindi. Factor to ng kaya, alam mo ba na kaya mong maging number one dyan sa papasukin mo? Kasi kung hindi, maghanap ka ng ibang papasukin industriya o market o community o problema na alam mong ikaw ang magiging number one. May sumpa kasi sa magandang business online, eh, no? May sumpa dyan, eh. Ang technique ko dyan, ay sige, next si Kasosyong Bin. Pag ang business idea nyo ay nasa internet, wag na yan. Kasi una, pag nag-search din yung ibang tao, makikita rin yan. So, i-business din nila yan. Ang i-business nyo, yung wala sa internet, pero ikaw, nakita ng dalawang mata mo, may market, may pangangailangan. Kung mapapansin nyo yung ibang mga dinidisclose kong mga business namin sa online, no, makikita nyo dun, wala sa internet lahat. Wala sa internet. Isa byproduct ng nakabisado mo na yung market, ano yung need ng market, ano yung dapat i-produce o inventuhin dahil yun ang nakikita, dahil yun ang alam mong kailangan ng market at alam nyong kaya nyong maging number one dun. Yun ang dahilan, kaya ka papasok sa isang business at saka sa industriya na yun. Kasi alam nyo na you've got what it takes na i-provide yung solution o yung produkto kahit pa 100 mahigit ang kalaban nyo.
May share lang din ako
kasi. Yes, Kasosyo Win, please.
Ano? Sorry po, Cedric yung pangalan ko. Ito yung takasig sa gym.
Okay lang. Cedric pala, no? Si Kasosyo Cedric pala ito. Opo. Yes, Kasosyo Cedric, please.
Kasosyo, yung kay ano, kay Kasosyo Arvin, parang personal niya yun. Kasi parang very confident talaga siya. Si Kasosyo Arvin dun sa alam niya kung sino siya, kung ano siya. Pero alam mo yung ba na meron ding indicator para malaman nyo na tama ba itong negosyong papasukin niya? Depende sa sasabihin ng mga taong nasa paligid sa'yo. Ibig sabihin, pre, pasukin mo to, pag pinasok mo to, siguradong panalo ko dyan sa negosyo na yan. Halimbawa sa akin, kasi kilala ako nung pinsan ko, magaling ako dun sa mga technicals, sa computer, sa mga IT, sa mga program. Sabi sa akin ng pinsan ko, Sed, pasukin natin tong negosyo na to. Malaki kitain natin dito. Sabi ko, sige. Ako sumigil lang. Pero, doon nga, nung pinasok namin yun, yun nga, yung piso wifi pala yung negosyo ko. Actually, naging number one kami doon sa barangay. Actually, yung mga nauna na sa amin ng piso wifi, wala na. Parang kinain na ng negosyo namin. Parang tatlong barangay yun, lahat yun, kami yung nagsasource ng internet. Kaya ang kagandahan, wala namang pumapasok na telco doon, konti lang. So parang, dahil nga naging number one kami doon sa barangay, actually, naging number one nga yung negosyo ko. So parang wala na rin nangahas na dumagdag pa o sumali pa. Parang nasaturate ko na kasi yung tatlong barangay. So hindi ko alam na magiging number one ako doon. Kasi nga, corporate ako, eh. Hanggang sa tinry ko, kumbaga kasi parang ano rin, eh. Makikita sa'yo ng tao kasi talent mo. Makikita sa'yo ng tao kasi alam ng tao na magaling ka doon. So dahil alam ng tao na magaling ka doon, sila ang magsabi sa'yo na pasukin mo to. And then pag sinabi nila yon, kapatid, i-grab mo na kasi hindi mo makita sa sarili mo, eh. Dahil
nakita ng iba.
Hindi ako negosyante, hindi ako mindset negosyante. Pero nakita ng pinsan ko na ang mindset niya pagiging negosyante. So yun yung naging trigger. Kaya sobrang laki ng income ko since nung January, hindi na ako
hindi na ako nagtrabaho sa corporate IT. Sa halip, nag-focus na ako sa negosyo ko. Actually, yung kinikita kong IT sa company, medyo malaki din naman. Times 7 na yung kinikita ngayon. Dati times 3 lang. Unang vlog is so, sumungin, times 7. Times 8 pa nga. So, sobrang profitable pag nagiging number 1 ka. Kasosyo, tatlong barangay lang yun. Ha? Pero dahil nga naging number 1, so, sobrang profitable. So, yung lalo online class naman palagi ng mga tao ngayon. So, yun lang po.
Oh, salamat doon. Kasosyong Cedric. Natanda ko na si kasosyong Cedric. Alam nyo yung, di ba nag-iisip kayo ng business idea, papasukin na, no? I-ano nyo yung feeling na yun? Katulad ni kasosyong May, pumasok siya doon sa business na yun kasi alam niya, walang magaling doon, no? Walang magaling. Alam nyo ba kaya nagtatagumpay ang isang tao? Hindi naman talaga dahil sa magaling siya. Nagtatagumpay isang tao o isang negosyo kasi nailagay niya yung galing niya sa tamang laban. Manny Pacquiao, kung basketball ang pinuntirya niya, hindi siya naging the Manny Pacquiao ngayon. Linagay niya yung galing niya. Bata pa lang si kasosyong Manny Pacquiao. Bata pa lang si idol Manny Pacquiao. Ano? Marahil alam niya na sa puso niya na kaya kong maging number one sa boxing. Kung pagtatrabahuan ko to, kaya kong maging number one. Pag nasa iyo yung instinct na yun na alam mo may talento ka doon o alam ng tao na ibang tao na may talento ka doon at naniniwala ka, although raw pa yung talent, ha, nung nagsimula akong mag-vlog, mukha naman akong tolonges eh. Di ba? Pero raw yung talent, pero alam ko from the very beginning, kaya ko to industriya na to. Kaya ko to. Kaya ko maging number one dito. Kahit hindi pa ako number one. Hindi naman importante maging number one ka eh. Ay, importante, alam mo sa sarili mo, kaya mong maging isa sa mga number one o maging crap. Maging cream of the crap. Kasi kung from the very beginning, hindi. From the very beginning, alam mo magiging kamukha ka lang ng iba, wag na yung industriya na yan. Hindi ko sinasabing wag nyo ituloy kasosyong Makiela. Hindi yun ang punto ko. Para to sa lahat ng kasosyo, kung paano kayo pipili ng industriya ang papasukin nyo. No? Kailangan nyo mailagay yung talento nyo, yung talento ng grupo nyo, sa isang laban na kaya nyo maging number one. Kung makita nyo mga kalaban nyo na, papangit naman naggawa na itong mga kahit na 2,000 yan, pero alam mo ang papangit ang gawa, alam mo pagpasok mo, it doesn't matter yung dami, di ba? Wala ito sa dami. Kaya yung market research na yan, kung gano'ng karami ang competition, market research, di totoo yan. Nasa puso yan kung kaya mo maging number one. Ang dami nagpatotoong ano yan, athlete, si Allen Iverson, ang tingin niya kay Michael Jordan, malayo pagitan ni Allen Iverson sa ni Michael Jordan. At tingin niya kay Michael Jordan, kaya niyang talunin. I will beat MJ. Bata pa lang si Allen Iverson, ha? Yung ibang mga yung interview niya. Nasa ano pa lang siya, college pa lang siya na basketball player. Sinasabi niya na I will beat MJ. Sinasabi niya na yun sa mga interview. Ngayon, si Michael Jordan, hindi naman siya kilala eh. Wala pa si Allen Iverson sa industry eh. Ngayon, pagpasok ni Allen Iverson sa NBA, true enough, nabastos niya si Michael Jordan. Pero mas number one pa rin si Michael Jordan. Pero yung paniniwala mo kasi sa puso mo, ito yung sinasabi ko, yung meron ka instinct sa utak mo, sa puso mo na kaya mong maging number one sa larangan na yan. Yun na ang puhunan. Yung paniniwala mo sa sarili mo para maniwala rin sa iyo yung ibang tao. Ngayon, kung sa simula pa lang, wala ka nun, papasok ka lang kasi may puhunan ka, saka sikat yung business, may market, sikat yung milk tea, sikat yung raminan, pumasok ka lang dun kasi sikat yun, nasa Google, pero wala ka namang pakiramdam na kaya mo maglapag ng pinakamalupit bukod sa kaya mo maglapag ng pinakamura, hindi ka magwawagi. Kadalasan papasok sa industriya kasi mahal yung benta ng milk tea. Papasok sa industriya kasi pag binabaan niyo yung presyo niya, makukuha niya yung market ng mga number one. Yun lang yung idea niya para manalo. Walang kwentang idea. Kasi lahat ng tao kayang pumasok sa milk tea business o sa kahit anong business para pamurahin ang presyo. Pero isa, dalawang tao lang ang kayang pumasok sa industriya na kahit mahalan nila, nakakabenta pa rin. Yun yung malulupit. Kasi nagdesisyon sila na hindi pamurahin, bagkus palupitin. Kaya kung papasok kasi kayo sa isang negosyo o market o product, yun ang una yung tanong sa sarili nyo. Kaya ko bang maging number one dito? Sa grupo nyo. O mga pre, tayo ah, partner tayo. Tatayo tayo si Sigan. Ito tanong ko sa inyo. Kaya ba natin maging number one dito? Oo, kaya. Paano? Anong idea natin para maging number one? Ano? Yung sisig natin, ano? Ano? Pabo. Pabo. At least may bala kayo. Ang punto ko, may bala kayo. May pinaniniwalaan kayo na magiging number one yung sisig nyo. Dahil hindi kagaya ng iba. Pabo eh. Pabo. Ngayon, kung wala kayo nun, anong bit-bit nyo? Bukod sa puhunan nyo at saka sa magandang business idea yon, wala. Bakit? Kasi may papasok sa industriya nyo na may bit-bit nun. Ngayon, pumasok sa industriya na yan. Hindi kayo kasosyong Makiel, ha, para sa general. Kumikita kayo. Ang bit-bit nyo lang, eh, alam nyo kasing makakabenta kayo na mura. Eh di okay. Ito kasi ang problema. May papasok at papasok sa industriya nyo na naniniwala sila magiging number one sila. At doon kayo walang maibubuga. Kasi alam nila, yung bagong pasok, may bit-bit sila para maging number one. At ayun ang target nila, maging number one. Tapos ikaw, wala kang plano maging number three. Ikaw, wala kang plano maging number four. Eh, saka pupulutin. Ikaw yung unang mamamatay sa negosyo, sa industriya nyo. Ikaw yung unang ma-ebik. Ma-ebik. Bakit? Eh, kasi wala kang plano na maging number one. Kaya kung may ninegosyo kayo, planuhin nyo, targetin nyo, goalin nyo na maging number one. Ngayon kung sasabihin nyo sa akin, wala naman akong plano maging number one dito kasi si Arvin, gusto ko lang kumita eh. Yun nga yung pinupunto ko eh. Dahil yan lang ang pangarap nyo, yan din ang ikakatalo nyo. Nasa pangarap ang basihan. Kung mas malaki pangarap nyo, kahit mukha pa kayong tulongges ngayon o wala kayong pera, wala kayong customer, pero pag pinagbasihan ang laki ng pangarap, mas malaki yung sayo, in the long run, in the span of 10 years, ikaw ang magwawagi. Darating kasi sa punto, maaabot na nung kalaban mo yung pangarap niya, na maging number 4. Yun ang pangarap niya, maging number 4. Darating sa punto yon, and then tapos na yung pangarap niya, eh ikaw gusto mo maging number 1. In a long span of time, mauunahan mo yung number 4, maging number 3 ka, number 2 ka, maging number 1 ka. Hindi dahil mas magaling ka, dahil lang, pinangarap mo maging number 1 at alam mo na, na you got what it takes para maging number 1 at trinabaho mo. Inamin ko sa inyo yan sa isang vlog. Pakiramdam ko, kaya ko maging number 1 sa pagbablog. Pero kahit hanggang ngayon, hindi pa rin ako number 1, it doesn't matter. Pero may bit-bit akong kumpiyansa, may bit-bit akong pagkakilanlan sa sarili ko na kaya ko to. Magiging masaya ako dito. Alam mo, yung gusto mo, yung pinasok mo dahil hindi dahil sa pera, alam mo lang kasi may labang ka. Ilaban, pumasok ako sa boxing, wala ako. Wala ako. Eh wala naman, umpisa pa lang, parang sasabihin ko pa, ba't yung ko ipapasok sa boxing, anong alam ko dyan? Ngayon, ba't ganun din? Ba't ka papasok sa boxing kung walang alam dyan? Ngayon din, ba't ka papasok sa isang negosyo kung, una, wala kang alam dyan dahil lang uso o sikat sa lugar nyo o maraming may hardware doon o sinabi ni ganito, ba't ka papasok? Anong bit-bit mo para maging number one? Dahil kung hindi mo plano maging number one, wag na yan. Kung hindi mo plano at hindi ka rin bilib sa sarili mo na magiging number one ka dyan, eh wag na yan. Maghanap ka ng ibang laban. Kung hindi mo alam na magiging number one ka sa bichi-pichi, eh wag na yan. Eh si Kasosyo May, pagpasok nila sa market, taya natin maging pinakamagaling dito kasi hindi na masasarap yung kalaban natin eh. So hindi to sa bilang ng kalaban eh. Nasa antas to ng kaya mo bang talunin yung mga kalaban mo kahit madami yun. Maipakiramdam ka bang kaya mo maging number one? Hindi lang to sa hardware mga kasosyo, hindi lang to kay Kasosyo Makiel. Hindi to sa bilang ng competition nyo. Hindi to sa bilang ng yaman ng kalaban nyo. Nasa pagkakilanlan nyo to sa sarili nyo at sa team nyo at sa negosyo nyo kung kaya nyo nga maging number one. Kasi kung hindi, wag na yan. Wag na yan. Ganun din naman, hindi rin naman pala kayo maging number one. Eh bakit yan pa? Nakukuha niyo yung pinaglalaban ko? Bakit hindi yan? Tinutulungan ko lang kayo mag-decide kung papasok ba kayo sa industry o hindi. Kasosyo Makiel, hindi lang tungkol sa iyo yung aking, ano ha, in general po yun. In general. Hindi to sa number ng competition o kung saan. Number one na si pinaliwanag ko. May market ba? Number two. Pakiramdam nyo ba kaya nyo maging number one? Kasi kung walang market, tapos bilib nyo, gusto nyo maging number one, wala rin kwenta. Kasi wala namang market, walang bibili. Kahit kaya nyo maging number one, walang market. Wala rin. So may market ba? Kung may market, pagpasok nyo, kaya nyo bang maging number one? Kaya nyo bang talunin yung mga kalaban nyo kahit 17 sila, kahit 19 sila, kahit 100 sila? Kaya nyo bang maging cream of the crop sa dami ng yun? Ngayon, kung wala kayong masagot dun, parang hindi, wala naman ako something na may bubuga. O pwedeng ibuga yung mas malaking puhunan ko. Pwede yun. Pwede ibuga yun, ha? Pwede yung ibuga na mas marami kayong kakilalang mga foreman. Pwede yun. Pwede yung ibuga na maging number one ako kasi galing ako sa development company, eh. So marami akong kilala, marami akong alam na project. So pwede yun. So may bit-bit ka para mag-materialize yung feeling nyo na kaya nyo maging number one. Kasi kung wala nun, wag na lang. Magiging kayo yung unang may evict kung sakaling magkasunugan ng market. Kung sakaling hindi na mag-balance yung market, yung supply and demand, kung hindi na mag-balance, una kayo sa unang malulugi. Kasi you don't have what it takes kung anong kakaiba sa inyo para maging number one nga. Goalin nyo maging number one. Bakit? Kasi pag di nyo ginol, kayo unang may evict. Ang eviction na sinasabi ko, kung 10 kayo naglalaban-laban sa isang market, kung kayo walang kwenta, so kayo unang matatanggal. Pag nagkakalugian na, ano yung nagkakalugian na, kung humihina na yung benta ng lahat, so hindi naman sabay-sabay malulugi yan, eh. No? Ay hindi, sabay-sabay malulugi, pero mauunang sumuko yung wala talagang kwenta. Bibigay ka agad yun. Kasi wala silang yun nga, yung they don't have what it takes para maging number one. Kaya lumaban kayo sa mundo na kung saan magiging number one kayo. Alam nyo sa sarili nyo, ha? Sabi ni kasosyong Cedric, ako, na-discern ko na kaya kong maging number one sa pagbablog. Although hindi pa ako number one, pero may feeling ako noon. Kaya ako pinasok industriya ng pagbablog. Si kasosyong Cedric naman, ibang tao nagsabi sa kanya na magaling kayo dyan. Hindi lang to personal, pati sa companies to, ha, kung group company kayo. Ibang tao nakapansin, pwede rin yun, na indicator, na pasukin nyo yung market. Oh, magaling kayong, masarap tong ganito mo, ha. Ikaw, hindi mo alam na masarap. Pero sinabi ng ibang tao masarap, oh, may something dun. Ngayon, ang tanong na lang, naniniwala ka bang maging number one ka dyan? Kasi kung hindi nga, wag na lang ituloy. Maghanap ka ng bagay na maging number one ka. Meron nun. Lahat tayo, no, meron tayong naka-destiny na dun ka. Pag nahanap nyo yun, 50% ng buhay nyo, medyo madali na. Kasi ang unang-unang mahirap i-figure out sa buhay, kung saan ka linya, kung saan ka magaling. Kasi ang paaralan natin, generalized. No? Mag-aaral ka ng math, mag-aaral ka ng science, mag-aaral ka ng ganito. Ang problema sa system na yun, hindi napipigure out ng mga kabataan, na mga bata, kung saan sila magaling. Kasi, kadalasan, hindi ka magaling sa math. Kaso yung kakampi mo magaling, kaklase mo magaling sa math. Ang problema, kala mo, bobo ka. Ang bobo mo kasi hindi ka marunong magaling sa math. Maling basihan ng talento. Ano solusyon? Naniniwala ako, nung nagkaanak ako, trabaho pala ng magulang, no? Na hindi bigyan ng pera ang mga anak. Ang trabaho pala ng mga magulang, diskubrihin kung saan magagaling ang mga anak natin. At i-encourage sila na i-pursue yung linya na yun. At huwag sila i-discourage pag gusto nilang i-pursue yung linya na kung saan sila inclined. Eh paano na lang kung si Idol Manny Pacquiao, eh pinagbawalan ni Mami Junicia na huwag ka mag-boxing, Manny. Manny, huwag ka mag-boxing. Mag-aral ka, Manny. Eh kung ganun, eh di wala tayo naging pambansang kamao. Naniniwala ako si Mami Junicia, isang magandang ehemplo ng magulang. Hindi na basihan na magaling sa school ang galing na isang bata. Maling scholarship, eh. Mali, eh. Ang basihan, tayong mga magulang, mahanap natin kung saan magagaling ang mga anak natin. At itulungan sila na ibaybayin yung laban na yun. Kahit ano pa yun. Magaling magtanim, mga anak natin magaling magtanim. Magaling, basic na yung magaling mag-drawing, magaling sumayaw, magaling sa math, magaling sa science. Basic na yun, eh. Ang mahirap hanapin, yung ano, eh. Yung magaling magtanim. Yung anak ko magaling magtanim? Anong talento yun, magaling magtanim? O kaya yung anak mong magaling mag-ayos ng electric pan? medyo mga mahirap hanapin na talento eh. Pero nung nagkaanak ako, minisyon ko sa buhay ko na hindi ako papayag na hindi ko madiscover yung talento ng mga anak ko to the extreme. Kung saan talaga sila, hindi yung wrong indication, ay magaling yung anak ko dito ah. Tapos hindi pala. Yung tunay na galing, yung tunay na core gift. Responsibilidad natin mga magulang yun. Hanapin yung core gift ng mga anak natin. At ilinya sila sa laban ng buhay doon. Kasi doon sila magiging number one. Doon kaya nilang maging number one. Mapa-business pa yan, pero nakalinya pa rin doon. Basta alam mo, yung anak mo, core gift yun. Tayo kasi, henerasyon natin, wala na magsasabi ng core gift mo. Tropa mo na lang. Yung mga magulang kasi natin, hindi pa alam. Yung panahon kasi na yun, ang basihan lang ng core gift, kung top 1 ka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag wala ka dyan sa 10 na yan, bobo ka. Ngayon, hindi na. Hindi na basihan ng top 1 to 10. Bakit nga ba top 1 to 10 yan? Ba't hindi ba ginawang top 1 to ano yan, 15 o 20? Paano yung top 11? Consider na bobo na rin yun, 11. Bakit? Hindi siya kasama sa top 10 eh. Ang magaling lang, top 1 to 10. Yung top 11, bobo na rin yun. Maling base yan eh, ng galing. Mali. Ngayon, nalilito yung mga kabataan. Kailangan kong maging magaling sa mat kasi kailangan magaling mas sa mat eh. Eh, hindi magaling sa mat yung tao. Eh, okay lang, magtatagumpay pa rin yun. Okay lang. Basta ilagay mo siya sa mundo na dun siya magaling. Idol Manny Pacquiao. Talento, lakas ng suntok.
Hindi problema nyo sa kadamutan. Naintindihan nyo mga kasosyo? Kung pati yung...
Galit na galit yung... Malinaw mga kasosyo, sa lahat yan ha, indication kung anong industriya ang papasukin nyo o kung nasa tamang industriya kayo. Okay, kasosyong Makiel, hindi ko sinagot talaga yung tanong mo ha. Inelaborate ko lang yung pagpili ng opportunity with base sa ano niyo yun, yung bala nyo, no, sa bala nyo. Kasosyong Makiel, hindi na kita tatanungin kung anong pipiliin mo. Ang gusto ko na lang sagutin sa sarili mo, kung mapili nyo yung sa maraming hardware, gusto nyo bang maging number one or kaya nyo bang maging number one? Yun yung tanong. Okay.
Pero siguro, doon ko na siguro ma-enhance yung ma-discover yung iba-ibang strategy kung during execution na.
Pwede.
Tama ba?
Pwede din. Kaso,
pero may mga plano ako ngayon na kan, pero mahirap kasi kapag wala pang execution eh.
Kasi, high intensive kasi yung testing ability ng hardware. Hardware, di ba? Mm-hmm. Sasya Makiel.
High construction supply.
High intensive yung capital ng hardware. So walang testing diyan. Pagpasok mo diyan, dire-diretso na. Mm-hmm. Kasi may capital eh. Ang tinetesting lang po yung ating mga business strategy na walang capital. Kasi pwede ka mag-testing. Ang problema sa hardware, mag-setup na po kayo. Mag-invest na po kayo ng setup nyo talaga, no? Magpapa-stealing, magpapabubong na kayo dyan, magpapagano, bibili pa kayo ng pickup, nangangangangin. So, hindi na siya subject for testing. At saka yung hardware business po, established na naman siya eh. Iba na lang kung mayroon kong innovation. Yun ang pwedeng testingin. Halimbawa, yun nga, gawa kayo ng ordering system na sa hardware. Kahit wala kayong hardware, pwede kayong gumawa ng bagong bagay na yun. Yung complementary sa industriya ng hardware. Yung mga bagong bagay, kaya pinupush ko kayo mag-create ng bagong bagay. Kasi yung mga bagong bagay, yan yung mga bagay o negosyo na kung tutuusin, kahit walang puhunan eh, kaya mo i-execute eh. Kaya mo i-testing. Ang problema sa established na negosyo, tulad ng hardware, tulad ng restaurant, established na siya, so ano pa titestingin mo kung tutuusin? Kung magtitesting ka, huwag ka muna bumili ng restaurant, ay magpagawa tayo ng restaurant, huwag ka muna magpatayo ng hardware. Ngayon, kung wala ka naman titestingin, kasi na-testing na, wala naman bago pala, eh ano te-testingin? Kailangan na lang talaga mag-invest dun sa hardware. Dun sa maraming market, yung maraming customer, sorry, kailangan yung maramdaman na maging number one kayo. Kaya nyo. Dun naman sa walang kalaban, market ang question. May market ba? May nagpapatayo ba ng bahay dyan? Eh kung wala, kahit na gano'ng kagaling nyo, wala namang bumibili ng hollow blocks o simento, eh di wala rin. Pero kung booming yung lugar, tapos nakaposisyon kayo na maganda, tapos maganda yung customer service nyo, syempre, yung ganun, eh di mas okay. Walang problema sa hardware, no? Marami nagsasabi na napakagandang business ng hardware. Ang totoo talaga, mga kasosyo, wala naman talagang pangit na negosyo o magandang negosyo, eh. Wala talaga. lahat ng negosyo okay. Lahat ng negosyo hindi okay. Wala talaga to sa klase ng negosyo mo o negosyo na pinasok mo. Nasa market to at saka nasa sayo. Katulad ngayon, patay ang market ng mga clothing. Ngayon, bilang entrepreneur, bibigay ka na ba? O patuloy ka pa rin magsisik ng mga solusyon? O nasa klase ba ng negosyo? Wala. Kasi ang ekonomiya, kusang tinatanggal ang mga mahihina sa industriya. Papaliwanag ko. Kung 10 kayo sa hardware industry sa lugar nyo, dahil sa ekonomiya, dahil sa supply of demand, kusang malulugi yung mga hindi karapat-dapat na manatiling hardware. Yung mga sugarlor yung may-ari, yung mga nagsusugal yung may-ari, yung mga hindi maayos yung customer service, yung mga hollow blocks laging basag, binuhat mo palang yung hollow blocks, basag na. Kusayang natatanggal sa industriya nyo. Kasi yan yung mga hindi magagaling. Kusa yung market, hindi nabibili sa kanila. Kusa. Kusa yung mga tao, bibili na sa mga malulupit na hardware. Sa mga maaasahan yung hollow blocks, pag binuhat mo, hinagisagis mo na, buo pa rin. Self-correcting system ang ekonomiya ng kapitalista. Dahil free market tayo, kusang natatanggal ang mga hindi magagaling na negosyo. Nasa sayo na lang yan, kung i-improve mo yung negosyo nyo, hindi ka susuko, gagalingan nyo, kaya kahit maraming kalaban, ikaw pa rin ang number one, ikaw pa rin ang pupuntahan. Anong ending? Pagiging malupit pa rin. Kahit nauna ka, kung bara-bara ka, matatalo ka pag may dumating na malupit. Matatanggal ka. Si Sir Tony Tan Caktiong, binili yung mang inasal kasi it's a threat. Baka matanggal yung Jollibee sa eksena. O, nagpartner na lang sila. Kung hindi nyo gagalingan, wala rin saysay. Eh di wag na lang. Ganun din naman pala, hindi nyo naman pala gagalingan dyan eh. Hindi nyo naman pala, hindi si Kasosyo Markela para sa lahat. So kung nasa ang industriya kayo, dyan kayo linagay ng Diyos, planuhin nyo, targetin nyo, hindi yung kumita lang ng 1,000 isang araw. Hindi yun. Hindi yung kumita ng 100,000 isang buwan. Hindi yun. Ang punteriyahin nyo, paano kayo magiging number one sa lahat ng kalaban nyo? Kung hindi man kayo maging number one, at least isa kayo sa malulupit. Parang ako, hindi naman ako number one na pagbablog eh. Pero sigurado ako, dahil ginalingan ko, ginagalingan ko, may laban ako. Hindi pa ako evicted. Hindi pa ako evicted sa mundo ng YouTube. Meron na mga evicted eh, yung wala nang nanonood. Matagal na sila nag-YouTube pero wala nang nanonood. Nalalaos na sila. Although nauna sila, pero yung market ayaw na silang panoorin. Bakit? Nalaman ng mga tao, wala palang kwenta. O, kailangan ba maging una ka? Hindi. Kailangan mo lang maging pinakamatagal na malupit. Kasi kusang aalis yung mga peke. Kusang aalis yung mga wala palang kwenta. Kusang aalis. May mga badaling dabago, syempre, bagong kalaban. Pero kung solid ka pa rin, ikaw pa rin, nasa iyo pa rin ang market. Number one, isa ka pa rin sa number one. Nakuha niyo yung pinaglalaban natin? Kung hindi niyo naman plano maging number one, edi wag na lang, iba na lang pag-aksaya niyo ng oras. Bakit? Sabi nga natin, limited resources ang ekonomiya. Limited ang oras natin, limited ang brain powers natin, ang energy, ang puhunan, limited lahat yan. Ngayon, kailangan mo i-align yan kung saan mananalo ka. May chance ang maging number one ka. Kung hindi, wag na lang. Hanap ka ng laban mo na doon ka maging number one. Yun ang pinaka-efficient way sa tagumpay. Hindi yung pinapayuhan ka ng negosyo, pinipilit ka magbenta ng sabon, eh hindi ka nga magaling magbenta. Ngayon, huwag niyong pilitin. Hindi niya corgip mang pagbebenta eh. Kung yumaman ka sa pagbebenta ng sabon, hindi mo katulad yung isang kausap mo. Huwag niyong isubo yung bagay na dapat dito ka magaling. Kailangan magaling ka magbenta ng sabon. Hindi lahat magaling magbenta ng sabon. Yung iba, magaling gumawa ng sabon. Malaking pinagkaiba nun. Huwag niyong isaksak sa tao kung saan hindi siya doon nakalinya. Encourage natin yung ibang tao kung saan magaling. Magaling ka dyan ah. Porso mo yan. Magaling ka dito. Porso mo yan. Mag-encourager tayo kung saan magagaling ang ibang tao. Kasi karamihan hindi napipigure out kung saan sila magaling. Eh. Sakit ng lipunan yun. Naliligaw. Saan ba ang linya nila? Mapalad yung mga bata pa lang, alam na nila yung linya nila. Bata pa lang sila, nandoon na sila sa linya na tinatahak nila, na doon sila maging number one. Sir Manny Pacquiao, Idol Manny Pacquiao, nagsimula ba yan ng boxing nung 25 years old na yan? Ha? Hindi ah. Nagsimula yan, batang-bata pa. Eh, talent niya pa, core gift niya pa. Eh, di champion, O tapos, kayo, 3 months pa lang kayo nagbi-business. Piling nyo, talunan na kayo. Eh, mahaba talaga kasi labanan sa buhay, no? Hindi lang sa pagninegosyo. Mahabang labanan yan. Patunayan mo sa mundo na deserving ka. Na kaya mong maging number one. Hindi mabilis ha, baka mapeki kayo, sabihin nyo. Dapat maging number one. Bakit 3 years na, hindi pa rin ako number one? Ito, tandaan nyo. Ako, pamasok ako sa pagbablog. Alam ko maging number one akong vlogger. Pakiramdam ko ha. Pero hanggang ngayon, hindi naman ako number one. Kasi hindi naman talaga mahalaga na maging number one ka. Ang mahalaga, yung alam mo sa sarili mo, tinutumbok mo yung pagiging number one. Magkaiba kasi yun. Yung tinutumbok mo maging number one. Pag tinumbok mo kasi yung number one, gagawin mo lahat. Eh kesa naman ang pangarap mo lang, kumita ng 1,000 isang buwan. Eh 1,000 isang araw. Anong pangarap nun? Anong ipoproduce nun na malupit na mga bagong bagay? Anong ipoproduce nun na mga solusyon? Ang mapoproduce mo solusyon dun, yung mga pang 1,000 isang araw na kitaan lang din. Eh kung target mo maging pinakamayaman sa Pilipinas, ang mapoproduce mong mga idea pang mga maging pang pagiging number one pinakamayaman sa Pilipinas. Di ba? Kung ano tinarget mo, nandun ang galawan mo. Kung hindi mo naman tinarget, eh wala talaga mangyayari. Wala talaga. Kahit anong payo pa sa'yo, eh kung ang target mo lang pala, eh kumita ng 2,000 isang araw, 1,000 isang araw, eh wala rin. Wala rin. Kaya, lakihan nyo na yung pangarap nyo. Gaya na lagi natin sinasabi, wala naman nagsabing bawal. Lakihan nyo na. Gawin nyo na number one. Gawin nyo na pinakamalupit. Maging pinakamalaki, pinakamalakas, pinakamarami. Wala naman nagsabi. Hindi yung kasamaan. Hindi yung kasakiman. Gusto nyo maging number one para mapagsilbihan yung market nyo. To give value sa market nyo. Hindi kasakiman. Isa yung pinagbabawal sa Pilipinas eh. Yung sobra-sobra mangarap. Alam nyo bang masama sa mga Pilipino yan? Kasi ang yabang-yabang mo pag manaki pangarap mo. Yung mga kaibigan mo na makakarinig ng pangarap mo, mayayabangan sa'yo. Ultimo mga magulang mo na hindi nakakaintindi, sasabihin sa'yo, ang yabang mo naman, taas na masyado ng pangarap mo. Magtrabaho ka dyan. Ay, mali. Huwag ganun. Pag malaki pangarap, encourage. Dun sa market mo, dun sa niche mo. Sabi ni kasosyong, Cedric. Ah, kasosyong Makiel, ayos?
Ayos po. Okay. Pero yung sinabi mong indicator, sa tingin ko, may indicator talaga ng malakas yung market. Kasi, kasi dumadami, di ba?
Pwede, sabi pwede.
Dumadami yung kwan eh. Kasi dati, nung umuwi ako last 2 years ago, medyo hindi pa ganun kadami. Eh, tapos sabi ng AirPods ko rin na mayroong isang kwan, nag-branch ng 2 or 3. So, may ito si May Market. Diba?
Pwede, pwede
so,
po.
Pwede siguro, po. Yes. Siguro, sa advice mo, kung saan talaga ako, dito na ako dito sa may kwan, maraming kompetensya kasi may market at saka maraming population.
Pwede. Pwede po yun. At least alam nyo na indicator. Andiyan pa ba si Kasosyon Lon? Baka may gusto i-share? O nagpahinga na si Kasosyon Lon? Wala, nagpahinga na si Kasosyon Lon. Kasi ang kilala natin sa hardware industry si Kasosyon Lon. Baka po may maiba to kay Kasosyon Makin. Kasosyon Lon, please.
Sige. May reaction lang ako dun sa eskwela niya sinabi mo kanina. Tama naman eh. Alam mo yung 50 student isang exam. Yan. Pangalawa, dun sa pesto, kung nakapunta ka na kasosyong Mac sa Raon, tsaka sa Quiapo, tingnan mo lahat ng tindahan dun, pare-pares ng tinda. Isang paninda. Pero buhay sila. Kasi nandun yung market nila. Sa Raon, electronics lahat. Sa Quiapo, nandun lahat yung mga sa cellphone, ganyan. Nung araw, yung mga tahian, nandun lahat. Kaya may ganong senaryo na kung nasan talaga yung market, makikita mo talaga. Pangalawa, dun sa sinabi ni Kasosyo Arvin, alam mo yung magkaiba kasi ang negosyante at ang entrepreneur talaga. Kung negosyante ka at tumiting ka lang ng negosyo, maganda ang hardware kasi maganda ang kita. Pero ang tanong nga dun, kung ano ang plano mo? Kasi, kung, di ba, nag-chat tayo na nakaraan, nag-tanong ka sa akin. Tinatanong mo kung, ganyan, binigay ko sa lahat sa iyo yung insight. Maganda ang hardware as negosyo. Kung negosyo ang hanap mo. Pero kasi, hindi ako nandito sa business na to as negosyante. Nandito ako sa business ito kasi ginamit ko yung ano pinag-usapan kanina, yung ibukod mo technique. Ito yung actually baligtad ang pagkaka-execute ko. Ginawa ko tong hardware kasi meron akong mga produkto na dinidevelop na hindi ko pa malalaman kung saan ko ibebenta at wala pa akong testing ability. So unang nabuo itong naibukod with may partners din ako dito, corporation din kami. Yung mga product kong dinidevelop, dito ko ipapasok. Kaya ako to pinasok. Kung i-open ko na sa'yo. Yung mga product na nanggagaling ng China na kaya naman natin i-produce. Yun. Yun ang papatayin ko ngayon na linya. Locally produced product. Mas matibay, mas maganda. So yun, yun ang purpose ko. Kaya ako nandito sa negosyo to. Ngayon, kailangan makita mo rin kung ano ba talaga ang purpose mo. Magninegosyo ka lang ba? Or entrepreneur ka na may gusto kang solusyonan? Or gusto mong maidagdag? Or gusto mo talaga maging number one? Yun ang tamang tanong talaga. Ayun lang. So, kung ano, kapain mo muna yung sarili mo. Kung ano talaga, kung negosyo, di, sige, pasok. Kasi kakakitaan yan eh. So, walang masama doon. Tignan mo, kung ako sa'yo, dahil isa naman ang, wala ka naman yatang problema sa pondo, bakit di mo pagsabayin? Hatiin mo yung stock mo. Kung may feasible din doon sa kabila, parehas namang walang renta. Napakaliit ng risk mo. Kasi wala kang renta. Tapos, maganda ang markup. At nagagamit din dito ang postpaid. So, hindi mo kailangan maglabas ng pera. O, ano ka?
Free money.
Oo, yung free money, yung stocks. So, kung mahina sa kabila, ilayo mo sa kabila. Doon mo ibenta. So, yun. Kung maliit ang ano mo at may pera ka naman, kung negosyo lang ang hanap mo, okay, pasok yun. Yun lang yung masabi ko.
Thank you to Kasosyo Lon. Saka salamat na advice-an mo na rin pala si Kasosyo Makin. Mga Kasosyo, about lang to sa pagpili ng opportunity ng tatahakin nyo, ha? Tungkol doon, in general yung napag-usapan natin. Hindi natin kinukundi na yung hardware. Hindi siya pangit, hindi maganda. Lahat din ng negosyo ganun. Hindi pangit, hindi maganda. Yun nga lang talaga yung base yan, eh. Ano ba talagang plano mo sa negosyo na yan? Maging number one o wala lang? At saka, do you have what it takes talaga ba para sa industriya na yan? Kayo, kung wala naman, kahit anong ganda ng plano mo, kung wala sa iyo yung mga talento o initial talent o mga resources na para gawin yung plano mo, pilay din eh. No, pilay din. May gustong magtanong pa about dun sa issue na yun? O magsabi pa kay Kasosyo Makiel about po doon? Mga Kasosyo, baka may gusto pa magsalita. Okay, Kasosyo Makiel, okay na po. Baka may gusto pa yung sabihin, Kasosyo Makiel. Tapos okay na po tayo.
Salamat po. Salamat po sa mga advice niyo. At least ngayon na kuha ko na sa isip ko. Pero nakapag-decide na ako nga na i-force ko talaga to. Kaya kasi nung sinabi mo na may indicator ba talaga doon sa area namin. Kaya nakita ko meron talaga.
Yun.
Okay. Kaya i-force ko to. I-execute ko to.
Opo, God bless po sa inyo, ha, Kasosyo
salamat
Makiel.
Salamat po, salamat po.
Ayun, oh. Okay, tapos na tayo mga Kasosyo. Nasagot na natin ang ang dami natin nasagot na tanong, no? Lima po sila nagtanong. Inabot ng ano ba, mag-130. Kasosyong Lauris, nandiyan pa po kayo?
Opo, present.
Yun, no? Namahan tayo ni Kasosyong Lauris. Okay, mga Kasosyo, mag-ending na po tayo. Papasalamat ako kay Kasosyong Lauris sa pagsama. At saka si Kasosyong ano kanina, Kasosyong Lauris, sorry po.
John John.
Kasosyong John John na nagpresenta. Kaso, humaba yung intro natin na pagkahaba-haba. Nalipasan na yung available time ni Kasosyo John John. Pero believe ako dun sa initiative ni Kasosyo John John. Appreciated ko po yun. I pray lahat po tayo maging ganun, ha. Yung ano, ano pa tawag dun? Active. Active, hindi passive.
Initiative.
Maano yung initiative niya. Kasosyo Lauris, dito pala si Kasosyo Red, oh. What's up, Kasosyo Red? I miss you.
Pasensya na po. Late na nakauwi from business meeting din po kaninang umaga sa Makati. So, kauwi lang po. Eh, nakita ko bukas pa. Kaya sabi ko, batin muna ako. Kumusta po kayong lahat? Namiss ko po kayo.
Mabuti lahat.
Kumusta?
At least, makita pa natin si Kasosyong Red. Nakita pa. O, sige, Kasosyong Lauris, salamat po. Makapagsalita muna si Kasosyong Lauris, makapagbigay sa atin ng insight, makapagpaalam din sa inyo. Kasosyong Lauris, please.
Yes, kanina yung topic ni Kasosyong Arvin, marami akong learnings doon. Kasi actually, isa yun sa mga dream ko talaga, magkaroon ng engineering firm na malaki. Pero right now, ito lang ang kaya ko. Engineering firm, dati construction firm, but now engineering firm pa lang. Later on siguro yun. Yung nga sinasabi ni Kasosyo kanina, magkaroon tayo ng initiative concern sa ating grupo. Huwag kayong mahiya kasi yung pag hands out nyo sa appreciate, ay pag-initiative yun na maging co-host ni Kasosyo Arvin, isa sinyalis yun na very brave kayo sa ginagawa nyo. Kasi ipipresent nyo yung sarili nyo, parang pag-practice nyo na itong KMG.
Mm, tama.
Yun lang. Have a good weekend, everybody.
Salamat yeah. po, Kasosyong Lauris. Yeah. Sige, hindi ko na mapapagsalita yung iba. Makapagpahinga na tayo, mga kasosyo. Ah. Pero ako pa yung humingi ng paumanhin. Sa haba ng intro natin, nakalimutan natin magdasal kanina. No?
So, kasi, naisip ko yan.
Oo, kasi ang haba ng intro, usually kasi pag nagsimula, dun lang dun magpe-pray. Kaso sobrang haba ng intro. Pinakamabang intro na yata sa buong mundo. 6 hours intro.
Ilang oras yan.
6 hours intro. Pero... naramdaman ko naman para may kulang yung pala yun yung pagdadasal natin, no? Pero sorry kay Lord. Sa susunod pa, paki-remind po tayo na makapag-pray officially ha next time, ha? Para syempre. Oh, pero magko-closing prayer na lang tayo, ha?
Yes, yes. Tayo sa closing prayer na.
Oo, sa closing prayer naman tayo
mag-pray. Sa closing na lang bumawi.
Oo. Sa closing prayer tayo, hindi magpapamintes, no? Ang mahirap yung nakalimutan na nating mag-opening prayers, nakalimutan pa natin mag-closing prayer. Nakalimutan na natin si Lord. Bawal 'yun. Bawal 'yun.
Bawal
'yun. Oh, sige mga kasosyo, wala na akong ganong outro. Basta alam niyo na lahat ng ating pinaglalaban at salamat, nakita natin si Kasosyong Chikoy, si Kasosyong Elmi at may mga ito ang pinaka madaming itong episode na pinaka marami akong nakitang bagong muka na nag-participate. Ang dami talaga. So sana I pray na tuwing episode maraming bagong mukha na nagpa-participate para hindi naman lagi na yung nagsasalita. Mas maganda yung dynamics kapag may mga bago tayong naririnig at nakikita. At saka sa umpisa nahihiya pa eh. Pero eventually parang ano na rin 'yan. Parang sanay na din dito sa ating grupo. Okay, ano bang mangyayari sa mga susunod? Abangan nyo po yung announcement. Pinagdadasal ko na umabot yung app sa anniversary po natin. To be honest. Kaya goal na goal po ako sa time frame na i-develop yung app. Kasi gusto ko po talagang ilabas natin sa anniversary po natin na sa KMG. Na September 12. Anniversary po natin yun. Yun po yung unang beses nag-Zoom meeting tayo last year. So yun na rin po itatakda nating unang anibersaryo ng KMG. Isang taon na tayo magkakasama. So ang special event natin, total di naman tayo makapagkita-kita. I-launch natin yung app at doon na, natakda na natin na mayroon na tayo officially app. Doon ko rin po ipipresent kung ano meron sa app, anong gagawin natin doon at anong future, kung ano pa man. So sa September 12 po natin event yun. Baka Sabado magsimula, matapos ng Linggo. Kasi sa Linggo po kasi September 12. So kung mag-Zoom meeting tayo ng September 11, tapos matatapos tayo ng lagpas alas 12, edi parang September 12 na rin yun. Kasi Sunday, syempre, for the Lord yun at saka family time. So yun po yung plano natin doon. Pag kaya, mapag-Zoom meeting pa po tayo next sa susunod na Friday. Hindi na po ako ganong kabisi sa development ng app. Inaayos na lang po natin yung mga pira-piraso at yung approval sa App Store. No, medyo hassle talaga yun. Pero... papapasa rin natin yun. Yun lang mga kasosyo, salamat po sa pagka-miss nyo sa akin dahil miss na miss ko rin kayo. Yung encouragement nyo sa mga ginagawa natin kahit di tayo nagkikita-kita, ilang linggo rin yun, ano? Napapasalamat din ako kay Lord mga kasosyo kasi na-COVID din po kaming family nung nagsimula yung lockdown. Buong family po kami, misis ko, mga anak ko, mother ko, sabay-sabay kami, pati yung kapatid kong buntis, no, sabay-sabay po kami. Pero thank you Lord, hindi po pinabayaan ng Diyos yung pamilya namin. Recovered po kami lahat. Napagdaanan namin ng maganda yung laban sa COVID. Hindi po medyo na nag-struggle o ano. Salamat po doon kay Lord. Papasalamat ako kasi hindi niya hinayaan na maalanganin yung buong pamilya namin. Kaya sobrang blessed lang. Sobrang blessed. Kaya I pray pa po yung sa ibang pinagdadaanan yung COVID ngayon, positive. O kung mapapositive pa kayo sa mga future, wag po kayong ma-depress o ma-stress, no? Relax lang po. Hindi po kayo pababayaan ni Lord. Kasi sabi nga ni kasosyong Reynaldo, kung oras mo na, oras mo. De, joke lang. Huwag may stress, no? Huwag may stress.
Sinipon lang.
Sinipon lang. So, ibig ko lang sabihin, kasi stress ang tatalo sa'yo kapag na-depress ka sa na-ano, positive. So, kaya, pray-pray tayo lahat sa laban natin sa pandemic, no? Pag-pray natin na matapos na at makalagpas tayo dito sa bagong sa chapter na to, no? Pero hangga't hindi pa ano, palakas pa rin tayo, no? Palakas pa rin tayo.
Tsaka kasosyo.
Yes, kasosyo Lon.
Marami din sana ng mga negosyante rin ang maka-foundate, makahanap pa rito sa KMG kasi napakaraming down na business na ngayon. Sana pag-pray natin sila na ma-search din nila na ano, share natin ganyan.
Maka-survive lahat.
Napakaraming down na business, down na down souls. Grabe.
Totoo yun. Salamat ka, Sosyon Lon. Pag-pray natin na marami pang maabot yung ating mga content, marinig tayo na may community ganito, yung encouragement kasi sa kapwa-negosyante, malaking bagay eh. No, tayo, blessed tayo dito. So, may chance kayo, ma-share nyo sa iba, no? Ma-ikwento nyo sa iba na may ganitong community, malaking bagay din yan. Kasi hindi nyo alam kung sino na-depress na ngayon. Hindi natin alam. No? Sa mga kaibigan nating may negosyo. Ang dami talaga may problema ngayon. Kasi sino ba nag-iisip na hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung pandemic? Diba? Sino nakakaisip na hanggang ngayon, nag-lockdown pa ulit? Pero, palakasin natin ang bawat isa. Yun ang mahalaga. Palakasan na lang. Pati mga kaibigan nyo, mga kilala nyo kasosyo, maging kayo yung epitome ng ano, inspirasyon. Although may mga pinagdadaanan din naman ang bawat isa sa atin. Palakasan lang, suportahan, kasosyo. Tulungan. O sige mga kasosyo, mag-pray na po tayo. Ako na po ang mag-lead ng prayer, no? Maraming salamat po. O sige, mag-mute muna lahat. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Father God, maraming salamat po sa makabuluang maghapon at magdamag na ito na magkakasama po kami ng mga kasosyo po na pinag-isa niyo po ang aming mga pangarap na magkaroon ng ambag sa Pilipinas po at sa susunod na henerasyon. Salamat po Father God sa regalo na ito na isang grupo na masasandigan po namin sa mga sitwasyong kami po'y nanghihina sa aming mga negosyo. Etong grupo na to, Lord God, ay kinukonsider naming regalo nyo. Kaya aalagaan po namin ito at palalakihin pa, Lord God, para makita pa ng mas marami kung gaano kayo nagwo-work sa bawat isang tao. Kung paano nyo po hindi pinapabayaan ang mga nag-i-struggle sa kahit anong stage ng buhay nila. Salamat po Father God sa pagmamahal nyo sa amin, sa pagmamahala namin ng mga kasosyo. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakamaling na gawa namin hindi namin sinasadya. At pakalinisin nyo po kami upang mas maayos po kaming humarap sa inyo, pati sa ibang tao. We pray Lord God na huwag nyo pong pabayaan ang mga frontliners namin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. At sa lahat ng dumadaan sa problema sa pandemic, bigyan nyo pa po kami lahat ng extra strength, extra provision sa mga panggastos, extra original ideas, extra executable ideas, Father God, para ituloy ang laban hanggang matapos tong pandemic, Father God. Huwag po naming maisipang bumitiw, huwag po naming maisipang sumuko. Lagi po naming maalalang nandyan po kayo at ang mga kaibigan, pamilya na binigay nyo sa bawat isa at ang grupo ng KMG na nandi dito. Thank you po, Father God, sa mga bagong adventure ng KMG na magkakasama at ang mga binibenture ng bawat isa sa kanilang mga negosyo. I-bless niyo po ang bagong week na ito. Maraming salamat po, Father God, sa gift of love at sa gift of prosperity sa bawat isa, sa bawat isang negosyo. Salamat po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Mga kasosyo, maraming salamat sa pagsama. Hindi na tayo magtatagal. Magpapaalam na ako agad. Baka mapakwento pa tayo. Alam nyo na, matrigger lang tayo ng isang topic, no? Aabot na mo na isang oras. Happy weekend, mga kasosyo. Mahal na mahal ko po kayo. God loves you. Glory to God. Glory to God. Glory to God.
Salamat.
Bye-bye. God love you. Bye-bye.
Bye-bye, mga kasosyo. Ma'am Loris, salamat. Kasosyo Marvin, nandyan, no?
Good night, everyone.
Kasosyo Ana, salamat.
Nakatulog na, tapos nagising.
Iba, nakatulog pala, no? Kasosyo James, shoutout. Kasosyo, shoutout sa live, nandyan pa rin kayo, no? Kahit di na kayo nagsisend ng stars, no? Shoutout kayo mga hindi nagsend ng stars, no? Si Tess Molina, si Ed, joke lang. Salamat sa lahat ng nag-ano, send ng stars. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat po sa blessing. Kasosyo Ebony, sino pa yung mga ngayon lang nandito? Kasosyong Christina, Axel, sino yun?
Si Joseph nandyan!
Nandyan ba si Joseph? Asan?
Nandyan!
Nandyan si kasosyong Day, David. Kasosyo David, shoutout sa'yo. Kasosyo Israel, kasosyo Chris, kasosyo Ibon, kasosyo Sil, nakasama pa rin natin, kasosyo Menchi, kasosyo Ana, kasosyo Jason, solid kasosyo. Kasosyo Roy, Royal, kasosyo Anthony, kasosyo ay Adrian Miklob. Ledge, Ella, welcome lahat. Kasosyo Red, dumabot. Kasosyo John Paul, kasosyo Michael Quebec, kasosyo Bea.
Kasosyo
Ana, hello. CJ. Kasosyo Lon, lagi nandyan, no? Pag nandyan si Kasosyo Lon, pakiramdam ko, oh, ano eh, buo yung likod ko eh, no? Basta nandyan si Kasosyo Lon. So, ano na ako, kung, ano na ako, kumpiyansado na ako sa Zoom na to. Ganun.
Yung Kasosyong Kobe daw, hindi siya nabate. Hello sa'yo.
Sino yun? Si Kasosyong June?
Kobe. Kobe.
Ah, si Kasosyong June. Yes, nandyan. At yung iba pa na walang video, tama ba? May meron pa mga hindi video, hindi ko kasi nakita yung walang video. O yun lang mga kasosyo, magpahinga tayo ng malupet, no? Sabado ngayon. Bye-bye mga kasosyo, I love you all!
Bye-bye!
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 Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa mga kasosyo ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day mga kasosyo and trabahong malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo ay please wag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk Podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, wag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!